Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát jsem si připravil téma, které už jsem tady v podcastu jednou zmiňoval. A byl to jeden z těch úplně prvních podcastů, který se natáčel v lednu, myslím, že šel do éteru v únoru. A doteďka je to vlastně nejúspěšnější epizoda, kterou jsem vydal. A je to na téma nejčastějších omylů a mýtů při vyřizování financování. A protože za těch posledních 3/4 roku na tom hypotečním trhu se stalo strašně moc věcí a já sám osobně jsem zažil spoustu jako situací, třeba do kterých jsem se doteď jako nedostal, tak jsem si říkal, že by možná bylo fajn ten díl něco jako zrecyklovat, trošku do něj něco přidat a vlastně ho vydat ještě jednou. Díky tomu, co se tady letos dělo, tak já jsem se naučil spoustu nových věcí, vlastně jsem i jich spoustu nových musel jako řešit a vyřešit. A mám pocit, že když se teďka pobavíme o těch nejčastějších chybách, který já vlastně potkávám na tom trhu a potkávám s těmi klienty při těch konzultacích, tak vám to může ušetřit spoustu, řekněme, času, možná spoustu zbytečný energie a hlavně se dokážete jako vyvarovat situacím, který by vás mohly stát spoustu peněz. No abych teda nezdržoval na začátku omáčku, pojďme rovnou k věci a k prvnímu tématu, nebo řekněme k prvnímu omylu. Jako jeden z těch asi nejzásadnějších omylů vnímám to, že lidi často říkají, že k té transakci nepotřebují právníka. A za mě je to doopravdy jako jedna z těch největších chyb nebo největších omylů, kterých se můžete dopustit. Asi jenom v případě, že se v právních záležitostech velmi dobře orientujete, tak toho právníka doopravdy nepotřebujete. Ale já jsem se za ten svůj pracovní život setkal doopravdy jenom s minimem lidí, kteří by to tak měli. No a všem ostatním já fakt toho právníka nebo advokáta bezpodmínečně doporučuji. Protože pokud si pořizujete nemovitost, která stojí řádově několik milionů korun, anebo třeba v Praze jsou to fakt jako vysoký miliony, možná i jako přes 10 milionů korun, tak by vám prostě nemělo vadit a nemělo by vám být líto dát pár tisíc za kvalitního právníka. A ten právník vám pomůže ošetřit veškerý závažný rizika, který jsou s koupí nemovitosti spojen. Tady v podcastu byl jako host můj velmi dobrý kamarád, advokát Jirka Mauric, který letos pomohl mnoha mým klientům s nákupem nemovitosti. A pro většinu lidí je ta koupě vlastního bydlení jedním z největších životních finančních kroků, který zažijí. A podle mě ten advokát tam má to svoje místo, protože to je věc, na který by se nemělo šetřit. A kdyby tady teďka Jirka seděl se mnou, tak by určitě dokázal říct, jaký všechny situace musel s těma lidma řešit a co všechno se mu stalo. Za mě je opravdu podstatný, abyste vy jako klienti měli k ruce někoho, kdo bude hájit vaše zájmy a kdo té problematice opravdu rozumí. Protože Bůh ví, jak by dopadly některé ty případy bez toho, aniž by tam teda Jirka byl nápomocen. A možná si někteří z vás ani neuvědomují možné následky těch případných sporů a soudních tahanic, protože jste se s tím nikdy v životě nesetkali a za mě to je naprosto jako pochopitelný, ale věřte mi, že ve chvíli, kdy se do toho problému dostanete, tak je daleko závažnější, daleko nákladnější ve chvíli, kdy tam jste sami, než když si k tomu vezmete toho právníka. Protože za mě toho právníka si berte hlavně proto, abyste těm problémům předešli. Abyste preventivně všechny potenciální problémy odstranili. No a pokud ty problémy odstranit nejdou, tak by vás měl advokát alespoň upozornit na tato rizika a případné důsledky. Další omyl, poměrně závažný, se kterým se často setkávám, je, že lidé naletí na lákavou nabídku nízkých úrokových sazeb. Já tento jev vnímám jako velmi častý, protože, co si budeme povídat, člověk se rád nechá zlákat neodolatelnou nabídkou, která teda sice není úplně reálná, no ale jak se říká, že nikdo vám nemůže dát tolik, kolik vám mohu já slíbit. No a bohužel tento faktor, se kterým se setkávám, tak je daný hlavně tím, že lidé se rozhodují na základě emocí, no a ta nízká úroková sazba v nich vyvolává pocit toho, že udělali dobrý deal. No ale vždycky to není tak jednoduché, protože úroková sazba nám jenom říká, kolik zaplatíme na úrocích, ale neříká nám celkově, jak je ten úvěr drahý. Od toho slouží RPSN. RPSN nám ukazuje celkové náklady toho úvěru, včetně veškerých dalších poplatků, veškerých dalších plateb s tím spojených, anebo třeba případně nějaký cross-selling. To znamená, pokud nabídka obsahuje třeba i životní pojištění nebo pojištění nemovitosti, tak to všechno by se mělo promítnout až v tom RPSN. To znamená, na jedné straně můžu mít jako super úrokovou sazbu a na straně druhý můžu mít velmi vysoký náklady, které jsou spojené s tím okolo. Já jsem teďka doopravdy nedávno zažil situaci, kdy za mnou klient přišel s tím, že má perfektní nabídku, byla to nabídka od stavební spořitelny s úrokovou sazbou asi 1,69. No a samozřejmě jako tam jsem nebyl schopný se klasicky u hypotéky dostat. Říkal jsem si, to je jako divný. Nechal jsem si tu nabídku poslat a koukám RPSN 2,7. Tak jsem to začal zkoumat, protože tam mi bylo jasný, že tam teda se bude jednat o nějaký cross-sell ještě okolo, protože jinak by to nedávalo smysl. No a vylezlo z té nabídky, že samozřejmě úroková sazba 1,69, no a k tomu ještě potřeba sjednat pojištění nemovitosti, potřeba sjednat právě rizikový pojištění, to vycházelo asi na 1600 měsíčně, no a najednou nám ty náklady začaly v tom naskakovat. No a samozřejmě potom další věc, že v řádném úvěru, ne v tom překlenovacím, byla úroková sazba asi 3,5%. Což teda nemá ani smysl moc jako hodnotit, protože s ohledem na to, že do řádného úvěru měl ten člověk přeskočit asi až za 18 let, tak těžko říct, jak za 18 let bude trh vypadat a možná 35 nebo 36, kolik tam bylo, tak v tu dobu bude jako super sazba. To dneska vůbec nevíme. Ale to byl jenom jako hezký příklad k tomu, jak může lákavá nabídka těch procent, těch 1,69, což opravdu jako vypadá skvěle, na druhou stranu jako způsobit nějaký komplikace, protože dostanete třeba produkt, který nechcete, nebo ho možná vůbec třeba nepotřebujete, ale součástí té nabídky. To znamená, co vám můžu doporučit? Určitě nevěřit všem těm lákavým marketingovým nabídkám, které někde uvidíte. Některý z nich vůbec nejsou reální, to si třeba všímám někde i na výlohách, když jdu městem, tak tam visí vylepeno 1,54 nebo hypotéka od 1,54. No já už to tam vidím třeba 2-3 roky, jak si říkám, OK, tyjo, to už by možná mohli sundat. Ale ve chvíli, kdy vy řešíte financování teď, doteď vás to nezajímalo a okolo té výlohy projdete, tak si to prostě všimnete, samozřejmě vás to zaujme, no a potom máte nastavené to své očekávání úplně na jiný úrovni, než je potom ta realita. Já doporučuji, vždycky si udělejte nějaký větší průzkum toho trhu. A to je jedno, jestli už to uděláte sami, nebo případně prostřednictvím nějakého nezávislého konzultanta, specialisty, zprostředkovatele, poradce, který vám s tím dokáže pomoct. Ve chvíli, kdybychom žili v perfektním světě, kde by měl teda každý dobrou bonitu, měl by dostatečné vlastní zdroje, tak bych se určitě zaměřoval hlavně na tu úrokovou sazbu, protože v tu chvíli by to mohl být jeden z těch jako hlavních parametrů. No ale protože je potřeba řešit ještě mnoho věcí okolo právě, to jestli máte dobrou bonitu, jestli máte dost vlastních peněz, jestli máte nějakou zástavu navíc, tak ta úroková sazba je důležitá, ale stoprocentně to je jenom jeden z těch parametrů, který je potřeba posuzovat a myslím si, že desetinka sem tam potom ve finále nehraje roli, protože zažívám situace, kdy nám třeba z celé analýzy pro klienta vypadne jenom jedna banka, která je schopná mu ty peníze půjčit. A věřte mi, že ten člověk potom neřeší, jakou sazbu dostane. On má vůbec radost z toho, že dokáže zafinancovat to, co potřebuje. Třetí mýtus, se kterým se setkávám, je to, že si lidé chtějí tu splatnost úvěru nastavit na co nejkratší dobu, protože samozřejmě v tu chvíli si myslí, že je to nejvýhodnější. No a tam je potřeba si říct, jako z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat. Protože pokud budeme brát v potaz jenom to absolutní číslo, tedy částku, kterou nakonec bance zaplatíte na úrocích navíc, případně nějakých dalších poplacích, no tak samozřejmě, čím kratší splatnost úvěru, tím menší přeplacení. No ale já tohle to nedoporučuju. Naopak si myslím, že nastavit si tu hypotéku na co nejdelší dobu dává větší smysl. No a to hned z několika důvodů. Za prvé, delší splatnost rovná se nižší splátky. Tohle můžete ocenit ve chvíli, kdy se vám změní životní situace. A to je jedno, jestli to je vlivem narození dítěte, případně snížení příjmů do rodiny, případně ztrátou zaměstnání nebo dlouhodobý pracovní neschopnosti, v horším případě nějakou invaliditou a úplně v nejhorším případě třeba úmrtím jednoho z žadatelů. Dále je potřeba promítnout do té celkové bilance i inflaci. No a inflace v tomhle případě hraje ve váš prospěch, protože s přibývajícím časem je ta splátka hypotéky čím dál tím menší zátěží pro váš rozpočet. No a pokud vám to finanční situace dovolí, a máte ještě peníze bokem, který můžete buď případně dát teda do splátky hypotéky, nebo je odkládat stranou, tak dávejte ty peníze raději stranou. Třeba někam na spořící účet. No a jednou za rok, k datu výročí té smlouvy, můžete splatit až 25% z původní výše úvěru. Je to bez jakýchkoliv sankcí, jakýchkoliv poplatků. Jo, je to velmi jako výhodný benefit, který dneska ty hypotéky mají. A jako čtvrtý bod a poslední významný benefit, který hraje v tom rozhodování roli, tak je podle mě možnost investovat finanční prostředky a tím pádem je zhodnocovat. No a ve chvíli, kdy najdete investici, která vám dokáže zhodnotit ty peníze více, než máte úrok na hypotéce, no tak se vám vyplatí spíš investovat, než předčasně umořovat ten váš dluh. Samozřejmě bavíme se tady čistě matematicky, já chápu, že většina lidí tady v Čechách má averzi k tomu dluhu, ale když bych to bral fakt čistě z pohledu té matiky, tak bude dávat smysl investovat peníze a ne splácet předčasně. Dalším omylem nebo mýtem, se kterým se setkávám, je to, že cena nemovitosti se nerovná hodnotě zástavy. To znamená, když kupujete, případně rekonstruujete nebo třeba stavíte, tak chápu, že není úplně příjemný slyšet ze strany bankéře nebo přímo rovnou odhadce to, že zástavní hodnota pro banku nedosahuje té hodnoty, řekněme, kupní ceny, případně rozpočtu na rekonstrukci nebo rozpočtu na výstavbu. Protože v tu chvíli vám to přináší nějaký komplikace. A doopravdy to znám i z vlastní zkušenosti, protože mně se to stalo. Samozřejmě, když je to o pár desítek tisíc, tak to není asi tak tragický, není potřeba to tolik řešit. No ale ve chvíli ta částka už je v řádu nějakých statisíců, tak by měl být člověk na pozoru. Mně osobně to třeba donutilo přemýšlet o celé té koupi, protože jsem si říkal, OK, je reálná hodnota nemovitosti, kterou kupuju, tak vysoká, jak se domnívám, nebo je ta hodnota reálně nižší a ten nákup pro mě není úplně výhodný. No a řešit to potom můžete několika způsoby. V rámci třeba koupě se můžete pobavit o tom, že dostanete nějakou slevu, což teda byla věc, i kterou jsem praktikoval osobně já a praktikoval jsem ji úspěšně, to znamená, že i ten prodávající si byl pravděpodobně vědomý toho, že ta cena, za kterou to nabízel, je vysoká. Další způsob může být to, že si ale celou koupi nemovitosti rozmyslíte a budete hledat vhodnější objekt, který chcete koupit. Nebo můžete tento stav akceptovat, to znamená, bude potřeba použít víc vlastních zdrojů, aby se dal ten úvěr realizovat. Případně můžete třeba využít jako do zajištění jinou nemovitost, abyste se dostali na požadovaný správný LTV. V každém případě chci říct, že se fakt nedá spoléhat na to, že kupní cena se rovná zástavní hodnota, nebo že výše rozpočtu vám navýší budoucí zástavní hodnotu o to, kolik potřebujete na tu rekonstrukci. Takže je potřeba s tím bodem pracovat, neupínat se úplně k tomu, že musí odhad vyjít úplně přesně tak, jak je nastavená kupní cena. A samozřejmě u těch složitějších případů, jako je třeba ta rekonstrukce nebo výstavba, tak se to stává jako mnohem častěji, že ten odhad vyjde nižší. U té koupě bývá zpravidla ta kupní cena potvrzená tím odhadcem. Ale jak říkám, určitě bych se na to nespoléhal, je to jedna z věcí, která dokáže celou situaci velmi zkomplikovat. Další mýtus, velmi pěkný mýtus teda, tak je to, že potřebujete uzavřít životní pojištění k hypotéce. Protože není na to, když vám banka k hypotéce nanutí ještě další nepotřebný nebo někdy nepotřebný produkt, jako je životní pojištění. No a když to neudělá banka, tak vám ho doporučí poradce. Protože co si budeme povídat, pro něj to je další biznis s relativně slušnou provizí. Ale nejprve si sami dobře, velmi dobře rozmyslete, zda to pojištění vůbec potřebujete. Pokud máte rodinu, děti, manželku na rodičovský a váš plat je naprosto klíčový pro vaši rodinu a nemáte tolik majetku okolo či ušetřené miliony, tak o tom pojištění rozhodně stojí uvažovat. Ale pokud jste sám nebo sama, případně máte partnera a partnerku, ale nejste svoji a nemáte žádné další jiné závazky, no tak to pojištění pravděpodobně potřebovat nebudete. Maximálně se můžeme bavit o nějakém pojištění na invaliditu. To znamená, že už byste nebyli schopni třeba pracovat. Dříve to pojištění, a už je teda hodně dávno, bylo, řekněme, podmínkou k tomu, abyste ten úvěr od banky dostali. Ale to už doopravdy velmi dlouhou dobu není potřeba. Jenže lidé to mají pořád tak nějak jako spojené dohromady. A musím říct, že i v dnešní době se mě na to spousta lidí ptá, jestli si k hypotéce musí uzavřít životní pojištění. No pro tu banku je to, řekněme, super biznis, protože buď má nějaký vlastní produkt, nebo případně spolupracuje s nějakou jako jinou pojišťovnou, ale pro vás jako pro klienta za mě ten produkt není úplně vyhovující. Často nemá dobré podmínky, mívá více výluk, než je, řekněme, standardní u nějakého jiného soukromého rizikového pojištění. No a navíc to pojištění od banky nebývá často úplně levné. Samozřejmě, máte za to nějaký benefit, velmi často za to bývá v bance sleva z úrokové sazby, standardně nějakých 0,1 až 0,2%. Je to ale opět vykoupeno nějakou vyšší cenou za to pojištění. To znamená, že celkový náklady toho úvěru, řekněme to výsledné RPSN, se vám v tu chvíli nesníží, no ale naopak vám ty náklady narostou. Takže pokud o pojištění uvažujete, doporučuji sjednat si ho mimo hypoteční úvěr, řekněme na základě nějaké analýzy vaší celkové životní situace. A vím, že se mnou někteří kolegové z oboru úplně nesouhlasí, já taky neříkám, že úplně vždycky paušálně je to pojištění špatně, samozřejmě čím jste starší, čím jste rizikovější, tak tím spíš možná to bankopojištění bude dávat smysl. Já teda osobně pracuji hlavně s lidmi, kteří jsou mladší, kteří jsou řekněme do nějakých 40 let věku a tam doopravdy dává větší smysl si to pojištění, pokud ho fakt chci nebo ho potřebuju, tak zajistit mimo hypotéku, mimo banku, soukromně na základě té analýzy. Ve chvíli, kdyby vás tomuto tématu zajímalo víc informací, tak si určitě můžete poslechnout samostatnou epizodu Hypotékastu anebo se mrknout na můj článek na LinkedInu, kde já to poměrně jako do detailu rozebírám. Další už šestý bod nebo šestý mýtus, se kterým se setkávám, je to, že téměř každý nebo vlastně úplně každý, kdo řešil se mnou rekonstrukci nebo výstavbu rodinného domu, tak nedodržel svůj rozpočet. To znamená, já doporučuji takzvaně přifoukněte rozpočet. Ona to nemusí být nějaká ultimativní pravda, ale za tu dobu, co to dělám, za tu moji praxi, tak jsem doopravdy nepotkal ani jednoho klienta, který by byl schopen ten plánovaný rozpočet na rekonstrukci nebo výstavbu dodržet. A možná si budete říkat, že to fakt není možné, ale je to tak, je to tvrdá realita. Protože v průběhu realizace toho vašeho záměru se zpravidla začnou vyskytovat nějaký další důvody, proč je potřeba použít víc peněz. Možná jste něco opomenuli, možná tam se vyskytly nějaké komplikace, možná tam přišla nějaká situace, která původně nebyla v plánu, možná jste si řekli, že když už do toho dáváte tolik peněz, tak si oproti původnímu rozpočtu třeba zlepšíte nějaký materiály. Asi nemá úplně smysl tohle rozebírat a dívat se na ty jednotlivé situace, protože je to značně individuální a já vlastně doufám, že jako dokážete si sami dobře představit to, co se všechno jako může stát. Ale důležité je si říct, jak tomu můžete předejít. A já vždycky všem klientům říkám, přifoukněte rozpočet, ideálně o nějakých 10 až 20%, protože v úvěrových podmínkách máte napsáno, že můžete až 20% z celkové výše úvěru, to znamená z toho limitu, o který žádáte, beztrestně a bez jakýchkoliv pokut a poplatků nedočerpat. A musím říct, že spoustě lidem to zachránilo tu situaci, že ten svůj rozpočet přifoukli přesně o nějakých těch 10, možná i spíš těch 20%, protože řešit tu situaci v průběhu je daleko složitější. A samozřejmě se mi to taky stává, že někteří ty lidi mě úplně neposlechnou. A nebo by mě i chtěli poslechnout, ale bohužel už jim prostě nestačí bonita na to, aby jsme to nafoukli o tolik, ten úvěrový rámec. No a potom třeba v průběhu té hypotéky toho čerpání přijdou s tím, že ale my už máme téměř dočerpáno a víme, že nám prostě minimálně 500 000 bude chybět. Co s tím máme dělat? No a to se doopravdy řeší daleko složitěji, než ve chvíli, kdy na to myslíte dopředu a vyřešíte to právě tím, že to přifouknete. Takže tady bych chtěl asi jenom říct, myslete na to, chápu, že plánujete ty náklady většinou na tu výstavbu anebo na tu rekonstrukci co nejvíc snížit, což je podle mě v pořádku, ale potom tu výslednou variantu, kterou máte, doopravdy vynásobte nějakým koeficientem třeba 1,2, jo, plus minus, ať se dostanete přesně na ten polštář, no a ve chvíli, kdyby vám ty peníze zbyly, tak je prostě nedočerpáte, té bance necháte a výslednou splátku vy nebudete splácet z toho úvěrového rámce, ale budete ji splácet z těch skutečně vyčerpaných peněz. A úplně poslední bod je za mě zase jako velmi zajímavý a to je to, že vaše mateřská banka, to znamená banka, kde máte už dneska svoje běžné účty, kam posíláte svoji výplatu nebo kam vám chodí peníze z podnikání, tak vám nedá většinou ty nejlepší podmínky. Bylo by moc hezký, kdyby tak tomu bylo, ale bohužel to není pravda. Já nechci říkat, že je to na 100% pravidlo, ale Bohužel moje zkušenost, a teď se fakt nechci dotknout vůbec žádný banky, je taková, že ve chvíli, kdy přijde klient z ulice, dostane na první dobrou o něco lepší podmínky, než když přijde ten klient, který je z té banky, který už tam má založený účet a který už tam má nějakou historii. Za mě by to bylo logické, kdyby to bylo úplně přesně naopak, že by vám vaše mateřská banka dala ty nejlepší podmínky, protože co si budeme povídat, ona vás zná. Ona zná vaši historii, ona zná vaše příjmy, ona vidí obrat, který tam na tom účtu otočíte. A mně se ten princip toho, že ta banka schání nový klienty a dává jim lepší podmínky, úplně příčí. No ale setkávám se s ním fakt pravidelně. Co vám v tu chvíli můžu doporučit? Určitě si oslovte svoji vlastní banku, no ale oslovte i nějaké banky okolo, abyste měli z čeho vybírat. A opět, buď si to můžete kompletně oběhat sami, no anebo vám s tím může pomoct třeba někdo jako já, nějaký nezávislý specialista nebo poradce, případně zprostředkovatel, který ten trh zná, který doopravdy ví, kam má smysl tu nabídku jako o ní žádat nebo ji zjišťovat, anebo banka, kde to prostě smysl nemá, kde by oba dva jste ztráceli ten čas. Musím říct, že ta situace je ještě o něco horší ve chvíli, kdy vám končí fixace, protože tam by se doopravdy jako slušelo, aby vám ta vaše vlastní banka, kde už ten úvěr máte 3, 5, 7 nebo 10 let, dala doopravdy dobrý podmínky. No on se tak fakt neděje. A velmi často je ta první nabídka, kterou vám oni dají, horší, než když jdete někam ke konkurenční bance a zažádáte si tam jako člověk z ulice. Já jsem to letos řešil mnohokrát, ale ověřil jsem si jednu věc, že to je jenom o nějakém vyjednávání. To znamená, vím, že se velmi pravděpodobně nakonec té vlastní bance dostanete na stejné podmínky, jako jsou ty nejlepší na trhu. Jenom je potřeba s tou bankou komunikovat, nenechat si tu první nabídku takzvaně jako líbit, třeba jim klidně poslat i nějakou protinabídku z toho trhu a věřte tomu, že ta banka si vás bude chtít jako klienta uchovat. Jo, že jí nebude úplně jako jedno, že odcházíte někam pryč. Ale na druhou stranu to retenční oddělení funguje tak, že vám asi na první dobrou prostě nenabídne úplně, jak říkám já, to úrokový dno, který na tom trhu je, nebo který v té dané bance je. K tomuhle tématu se ale váže ještě jedna věc, myslím k tomu refinancování nebo konci fixace. A to jsou praktiky různých poradenských skupin, případně jako jednotlivců finančních poradců, který automaticky vás zkusí přetáhnout do jiné banky. Protože kdyby vám vyjednali v té samé bance stejně výhodné podmínky, tak byste toho nic neměli. Nepřišla by jim žádná provize. A to je za mě jako obrovský nešvar. Zase je to věc, která mě upřímně strašně moc vadí, protože pokud vy jako klient nemáte s bankou problém, už tam splácíte řadu let, máte tam nastavený účty, platby a jste spokojen, tak nedává vůbec žádný smysl, abyste přecházeli pryč, pokud dostanete v té bance vlastní, té domovské, dobré podmínky. No ale ten poradce vás vlastně v té bance ani jako nezastupuje, on s ní žádným způsobem nekomunikuje a on za váma rovnou přijde s tím, že má nějakou jako velmi výhodnou nabídku od konkurence. A samozřejmě já to vím z vlastní zkušenosti, že to obchodní oddělení, to standardní, kde řeším toho nového klienta, tak ono se mnou v tomhle s tom komunikovat nemůže. Ale pro mě je daleko jednodušší a pro toho klienta taky, když já mu řeknu OK, tady je nějaká protinabídka, tohle je dneska na trhu reálný, tam se dá dostat. Pošlete to na oddělení retence, prostě na nějaké oddělení, kde se řeší ty fixace, nebo to pošlete tomu kontaktu, který vám poslal teďka tu nebo tu novou nabídku na nový fixační období a uvidíte, co se stane. A moje zkušenost je taková, že možná z více jak 90% domovská banka dorovná ty podmínky, které na tom trhu jsou. Takže na tohle si taky dávejte pozor, aby vás zbytečně poradci netahali z banky do banky, klidně po 3 letech, kdy vám bude končit fixace, protože podle mě to nedává žádný smysl. Velmi pravděpodobně i vaše stávající banka bude umět pro vás ty podmínky a tu nabídku nabídnout jako velmi dobrou. Já doufám, že se vám tato epizoda líbila, že jste v ní našli inspiraci, případně nějakou radu, protože je to historicky doopravdy nejoblíbenější epizoda, kterou jsem nahrával, dal jsem do toho teď nějaký nový myšlenky, tak věřím, že vám to pomůže. A pokud byste ale měli ještě k tomu jakýkoliv jiný dotaz, případně potřebovali nějakou konzultaci, tak si můžete najít na mě kontakty, případně třeba na webu tomášrusňák.cz nebo na LinkedIn, kde jsem velmi aktivní. A to je z dnešního dílu už všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Jsem doopravdy rád, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že v něm nacházíte tu inspiraci a ty rady a opět se na vás těším u další epizody už za týden. Naslyšenou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.